Lingala, Lola Kalamerika,
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye pona sango na lokota la Lingala uto lo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bobimi sami bwa ba kengemi ba kangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala nantina ya kukitisa boliki mingi bwa motango ya bato ba kangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Bato ya sali ya kumimisa oyo wazaki nano na bapaya na ba detention preventive na ba kriminele baza na kati. Donc falaki tu asa nano tudu moko minisye, c'est-à-dire bata la kapu arka.
Milulu minene misale maki lobi loleki na Bunia po na bazuzi mpe bayimboka na ntina ya koluka kosilisa ezalili ya Kanyaka na misala mia bosembo to misala mia sembo na ituka ya Ituri.
C'est quelque chose par rapport à leur comportement.
Je suis ravi de joie pour l'avancement de la justice.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moko ya bayangeli to coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na nkombo ya Jean-Jacques Bambuta Bohole akuyanola na mituna na biso na mayimateli climat mambima environnement pe tina nini ekolo Congo démocratique ebengami pays solution makambo mayimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza to landa sango na biso na bokuse pe lengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelo na pokuwa nde bondongwani kati na bawele libabale baye ba ponami na ngambo ya ba demokrate pe ba republikain po na kozala na ebonga vice-president ya oyo akolonga maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika.
Républicain J.D. Vance na démocrate Tim Walz ba kuyanula na mituna mia bapandi sango babali ya itendo yeke CBS na ngonga ya mibali ya tongo ya Kinshasa tu ya libwa ya mpokwa ya na New York City e payi yango linakali yango likosalima lo kolapo na mokonzi ya kala républicain Donald Trump na vice-présidente démocrate Oyazalina e Sika Kamala Harris mwakambo lukula bo koti ya bapaya na mayu ya namboka nkita bonsumi ya basi ya kusupaze mipe makambo masusu makoswa nilama.
Kaka awa na Amerika basali ba mabongo to ba docker mangambo ya Esther ya ekolo Amerika ba telemisi mo sala po na kosenga bobongisami ya bofutami bwa bango.
Bo telemisi mo sala mwango bo zali kosalema uta ita ya Texas kino ya men sima na masolo kulonga te kumima boyokani ezali bo telemisi ya misala ya mingi kuleka boye bo salama lisusu te na ekolo Kongo Demokratik kuta mibuntu kumitano na ekolo Amerika.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda na Cour ya Justice ya EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na Arusha bisalemaki mokolo mwalelo.
Bo bazuzi ba kota kiki nzunzi lelo sima na balakisi bilungi ba Kigali koloba ete tribunal eye ezali na makoki tu na bokonzi ya kusambisa matata maete bazuzi ba kota kiki nzunzi lobi loleki sima na koyoka ngambo ike Kinshasa ifunda ki Kigali po na mbeba insu ezali kosalama na bopesi maboko ya mampinga ma Rwanda na batumbuki ba M23 na monilia ekolo vice ministre ya Mambi Masembo pe Matata kati na Bikulu na Molongo Samuel Mbemba ya Ekolo Ekongo Demokratik uyu azaraki na bo sambi sami bwango a lubi na bapanzi sango iti ba zali ko kotala bazuzi bazali kosala na sembo kasi asakoli eti bazuzi bakoka kite kotanga mokanda mwa basambeli ya Ekolo Congo Democratique mokanda moye mokomama ki na lifa lancé
na ngambo na yango Ekolo France esengi ete molongo motika te matata na monyele mwa Ekolo Congo Democratique kubosa
na ma ntoma ya Ekolo France na ONU alobaki yango lobi loleki na likita ya conseil ya sécurité ya Nations Unies na New York e pa ibokutani bo nene bwa ONU bozali pe kosalama Nicolas de Rivière a kundoli ete bitumbu bizali bongo bisaleli bya motuya po na bo ko tambuma na bisika makambu mazali kosalama kaka na likitali ya conseil ya sécurité ntuma ya Ekolo Amerika Linda Thomas Greenfield yepe asengaki na polele inso eti Kigali elungula na kozelate basuda bayango kotomi nei na mabile ma Ekolo Congo Démocratique pe eti kakopesa maboko na batumbuki ba M23 Linda Thomas Greenfield asengaki pe na Kinshasa kuzwa mikano misengeli mpona batomboki ba Rwanda ba FDLR pe kotika kusunga bango asenga kipe lokola na Kinshasa kosala mwango mwa pole inso yambo eti munisku misala mia uini na Ekolo Congo Democratique miku kakokoba bobimi bwa yango na mboka apamela kipe ba Kodeko na ba ADF ba ye bazali kokoba kubomaka bato na Ituri.
Ba ministre ya ngambo inso ya matata kati na Kigali na Kinshasa ba kukutana na likita na Luanda na kati na katikati ya sanza eye ya zomi ya mbo na bokutani ya bakonzi ya bikolo babale.
Yango esakola makilo biluleki na ntoma ya Angola na ONU Francesco Jose na likita ya conseil ya sécurité na New York. Angola ezwaki maloba bo mobundisi ya matata maye mpe mokambi ya misa la miabola ndeli mbimba mbeba katina yango Francesco Jose a lobi edeli kitali ya ba ministre ndeli kopesa nzela na bokutani ya president Felix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya masulubwa Joao Lourenço ya Angola na tina ya komema boti ya mimandaka ya suka na matata maye ntoma ya Ekolo Congo Democratique Zenon Mukongo na conseil ya sécurité na ngambo na ye asenga ki ete sembonde ezala makoki maye makumi mana botiami na mosala maye mayokanami na Luanda
poto sukisa eteni ya bansango eye edito moni Iran e bandi ko beta ba misile ebele ya na Israel na yambo na yango ba ministre ya bobateli ya Ekolo Israel mpe ya Ekolo Amerika ba kebisaki ete Iran eko beta bibundeli na Israel na bangonga ekoya
ezali bongo ya no Iran ezali kopesa sima na Israel kuboma mokonzi ya Hezbollah Hassan Nasrallah na kobeta ka bibundeli ya makasi na Tehran na Iran yambo na yango ba bundi mingi ya Hezbollah ba kufaki na bopanzeni ya bisaleli ya kubenga to ba pagers na ba walkie talkie Israel efunda maki opo na kosala yango bobangi bozali ete bitumba biye bipalangisama na etuka mobimba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bobini Sami Bwaba Kangemi Baike na Boloko Bonene bwa seperka makala na tina ya kukitisa buleki mingi bwa motango ya bato bakangemi na isika eye. Boyambami na ndenge ebele na ingumba mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki. Baike ba sepeli ete nkaka pepasi biko kitisa ma na Boloko eye. Kasi basusu bazaliko banga ete bozangi bokengi bo matisama mingi lisusu. Nathalie Sekabour.
Motango mwaba kangemi baboloko monene wa siperka makala mozali mingi koleka. Natina kokitisa yango nde ministre mambi ya sembo azali bongo kobimisaka baye bakangama mpona makambo ya mikie. Baye bazali na makono mpe basusu baye bakangama mpona mwa tango to bazali na ba detention preventive. Yasuka awa mkoto moko nankama motoba na ntuku mwambe na mitano nde babimaki na sanza libwa. Mpona baike na bafandi bakincha samo kano mona mozali solo mpona kokitisa mpasi pamba te mboka ezangi penza boloko mosusu mpona kubuma bayi bazali kosala mbeba. Bafandi baye batali siete lolenge bato bana bazali kobimisama mingi bakoki kozongela mabe mpe yango ekotombola lisusu bozangi bokengi na ingumba Kinshasa.
Kende babimisi bongo batiki bongo bongo misusu o bakanga bongo na mabe o basalaki ndeki bazongi bongo bakulukaka bazongela ka mabe wana
bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki pasa nano tudu moko minisie c'est à dire ba tala ka par ka ezati ka kamata bango ka mbala mojo sa a déverser na libanda alongo la bango na prison cha libanda parce que bo wana bazaki ba kaya mabe bazongeli susu parce que bazane loka kosala te ba kosala nini ba kuzongela kaka misana bango ya mabe.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela atali si bobangi na ye pona ye mikano misengeli kotia mana ye esika mpona kotambola elongo na bobimisi bakanga mibana. Mokambi ya nouvelle société civile congolaise amoni ete manso mazali kosalema na lombango tozoki maluba ma Jonas Chombela.
Gouvernement ya mboka nazela ministre de justice basala kiango na précipitation na bobangi nyonso sans que ba mesure encadrement ya bayi bakubima na prison ezala ezwama pamba te boko kati na bango kaka mokolo moko babimi babandeli makambo e bakangelaki bango seke encadrement ya solo ezalaki te mpe bisika watu bauti na prison ndenge bankadraka ba prisonnier ba lobby centre de rééducation rééducation ya solo ezala ki te ba bimi lisusu makasi mabe e matisi biscose kati na population donc ezo souffrir na absence ya ba mesure d'accompagnement ya ba ndeko ekobimisa bango kokwaki bango koye malamu te fallait l'état abomisa lolenge kani ya koencadre bango libanda bisika ba bimeli mpe koyelandela bango po ete bazongela lisusu mbeba wana te me makambo ya bongo esalami te.
Na ngambo ya Fondation Bill Clinton pour la paix bango pe ba pesi longonya na likanisilina kasi bobangi na bango bozaliete bakangemi baye babimisami na makono mona bapanza na kati na bana mboka motuna na bango mpe mozaliete soki mbula matari ezwaki mikano misengeli pona kopesa lisalisi liaminganga na baye babimisami mpe lisusu kolenge la bango na bomo isima na boloko. Maître Charlène Yangazo, yé azali conseillère juridique ya Fondation Bill Clinton pour la paix.
C'est vrai que ba dimisi ba prisonnier ebele. Maintenant toza komona ba image ya ba prisonnier wana, toza komona pe que mingi na kati na bango baza malade. Pourtant toyebi que bato wana basali mikolo ebele na prison. Donc qu'on largue bango boye na kati ya société ezali un peu dangereux parce que ba maladie oyo ba dimina yango wana to ebite est-ce que ezali ba maladie oyo ekoki kopanzana na batu mususu mais puis bango moko batu oyo ba dimina ba maladie wana est-ce que bazali na possibilité ya ko se prendre en charge ya kozwa ba soins médicaux ya bona bango moko pona ko se faire soigner to ebite c'est-à-dire ba mesure oyo fallait la un peu encadré na bakondi nous dans le baratenon prison ezali pour na ko recadrer mutu Moni, parce que après la prison, vie et Zali. Alors, vie ou anna ya après prison, est-ce que pas pendant que Bazaki na prison, Bazaki encadré pendant que Bazala et la Kendengwana dans la société, et surtout peut-être que parmi Bato et Babimi, si on a quand bien même, bah, ou Meli na Boloko, quand bien même, Bazali na ba situation, y a ba maladie et tout, mais tu es que na kati na ba groupe, ba criminel dangereux, Bazali.
Et Sengeli Koye Baete, ebele ya bato, bazali bongo koloba ete, ata ko basusu bazali kobi misama, ebele mpe, bazali kobaki samakaka na boloko bona. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Milulu minene misalema kilobi loleki na Bunia pona bazuzi mpe bayimboka na ntina ya kuluka kusilisa izaleli ebe ya Kanyaka na misala mia sembo na Ituka ya Ituri. Mokambi molandi ya Ituka eye ya Bwakimbela na bazuzi koyeba kotosa buku likondi ya ekolo Kongo Demokratiki. Erikas Moisi.
Ontango ya milulu misalemaki na cour d'appel ya Bunia, baimbo kaba pamelaki makasi mambi makania kampe mayuya ya misala ya nsembu na Ituka Ituri. Bola kisielongi ya communauté Bira. Asakola kiete milulu mie, mibenga mi porte ouverte mizalaki ya mbutuya. Tulanda dokotolo diedone mateso nubirabo. Ezali mambi maebazalaki ya mbutuya pona bazuzi. Baba bendaki matoi ipo eti ezali na mambi mamania mianga mingi maebazalaka. Ezali komonana. Etienne Antico, masapupa ya société civile, asepela ki lolenge mambi makaniaka bazali kolinga kosuki sama o Ituka Ituri. Tulanda Etienne Antico masapupa.
Je suis ravi de joie.
Nasepeli mingi pona ko yekola maematali mambi mabazuzi o Ituka Ituri. Tuzalaka na kobanga tango na tango pote bangope bazalaka baye banyokolo kubayimboka bafuti sakape ba amande e sengelite biango e pesaka soni penza na bazuzi
pour l'avancement de la justice.
General Rausi Chalwe moyangeli molandi ya Ituka ya Ituri asinga ki na bazuzi kotosa mibeko mia ekolo Congo démocratique kasi konyokolo bayimboka te. Tulanda commissaire divisionnaire principal Rausi Chalwe.
En tant que ambassadeur bénévole.
Lokola baibaninga ka kimia. Pe bazali na bwanya pona maimatali ekolo Congo démocratique. Na biangi bino bazuzi penza kotosa mibeko to buku likondi ya ekolo Congo démocratique. Boye ba ete bino bazuzi bokoki konyokolo boka te. Kasi esengeli bopesa esengo na bayimboka soki bolingi yango penza.
Grâce à la détermination de nous tous.
Mambi mansembo mazali kati na mae mazali kotungisaka mingi bana Ituka Ituri lolenge bazali kubwama mikolo miso na basimba mando kikode kope Zaire. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika out Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bayangeli to coordonateur ya unité ya gestion ya batourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Boole. Akoyanwala na mituna na biso na maye matali klima mambi ma environnement pe tina nini ekolo Congo démocratique e bengami pays solution. Likaki na studio na biso awa na lolaka la Amerika na Washington DC. Tolanda. Mbote na yo papa Jean-Jacques Bambua Bohole uti na ekolo Congo démocratique ozalaki na misala e salami na New York kuna pona mambi matali klima sikoyo oye awa na Washington DC malamu mingi ndengo leki awa na la voix de l'Amérique matondo mingi pona ngonga na yo.
Merci Nandengo Yabinga ndeko journaliste.
Na yebi ke ozali na ba qualification belé, ozali coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement na développement durable, ozali pe lisusu négociateur pona mambi matali climat, ozali doctorant, c'est-à-dire ozali moto kende, ozali kende pene ko sisa kelasi na yo pour koma docteur na mambi matali environnement na ozosala kelasi
Nicolas Yango na université pédagogique nationale na République démocratique du Congo. Mais kako yebisa biso bozalaki mikolo eleki na New York na oyobobengi semaine de la semaine du climat. Yebisa biso pona nini ekolo Congo démocratique kokota na masolo ya ndenge wana.
Tango tozobeta lisolo ya mbongwana ya mokili utope mbongwana bileko République démocratique du Congo ezali na bazamba ndakisa bintoku oyo toko bengaka na lopoto tourbière bazamba wana nyoso eza penza makasi pona kopetola mopepe oyo biso tozali kobikaka na yango mais sikoyo République démocratique du Congo ezaka na bazamba te eza pe na mai eza pe na makamususu ndenge na ndenge lokola ba minere otolobaka non minere oyo eza vraiment makasi parce que tozana ngona ba telephone na biso minere oyo ekoyiko sala que tolongwa na biloko oyo eza ko bebisa mokili mikolo lokola mituka oyo minene minene oyo emelaka carburant ebele bele tokoma na mituka oyo ezali par exemple ko salela ba batterie na materiel oyo euti na République démocratique du Congo. Siko sokto tali biloko wana nyoso o nzamba pesa biso biso tozo lobaka non République démocratique du Congo ezali pays solution. Siko le problème ezo utapi banda accord ya Paris bamboka nyoso ezwaka mokano ya kosala ba effort na auto bengi contribution nationale déterminée, c'est-à-dire que chaque mboka il faut lobaka non na oyo etali ko peto la mopepe na mokili mobimba ngai République démocratique du Congo na kosala makasi na diminuer par exemple ba déchets ya plastique na kosala makasi na boyer na boyer na boyer siko bikolo biso bizwa pe chaque école azwa o ya mokano mais siko so total ndenge makambo ezo kende to moni que bon finalement ba solution penza eza penza te. Alors to lobi que il faut que mboka lokola République démocratique du Congo oyo eza na bazamba eza na bamai eza na bintoku bato mosusu oyo baza nango te, par exemple bapays oyo tobengaka bapays du nord oyo tobengaka pays pollueur bakoka korekonnaitre mosala oyo ezosalema likolo ya bazamba na pe mai na pe bintoku ya RDC. Yango wana toyaki awa mpo tosola na baninga toyebisa bango ke non ebongi borekonnaitre mosala oyo ezosalema na baekosystème na zamba na mai na bitoko ya RDC na cadre ya kopetolaka mopepe oyo toza kobika na yango parce que tosi tokoti na oyo tokoki kobenga mbongwana ya bileko
le mpona kolobela makambo yango toyebi te boyaki mpona koexpose problème ezali nini likambo nini vraiment ekolo Congo démocratique ezali na yango na nkita nyonso to oyo ekolo Congo démocratique ezali na yango il faut eyaka na ba esika lokola oyo boye mpona lokola kosengaka lisusu kosolola na batu kosolola na batu konegocie yango likambo ezali nini yebisa biso
tokobetaka tolo parce que tozali na mambi oyo nzambe apesa biso lokola zamba mai bitoku oyo ezo contribue vraiment na kopetolaka mokili oyo mopepe mais sikoyo soki totali ndenge tozosala badiscussion na biso na baninga on dirait baza mpenza dispose ya koreconnaitre ba effort oyo bazamba na pe mai na pe bitoku na biso oyo kosalaka na kopetola mokili yango tolobi ke non ntango mosusu bandeko balobi ke non soki bapesi biso mosolo mosolo wana ezokende on dirait na enveloppe ya aide au développement eza lokola bapesi biso eloko moko boye parce que tozana yango tosengeli to nango te toyebisi bango eza bongo te il faut tomikotisa ezala bino ezala biso na oyo tokobenga partenariat gagnant gagnant, c'est-à-dire que bino bobiki biso pe tobiki bino bobiki parce que bazamba na biso ezokontinue kopetola mokili ezokontinue pardon kopetola mopepe. Alors, biso pe tobiki parce que nabe bino bo reconnaître effort ya bazamba na pe bintoku na biso. Donc discussion ya munene eza nde place wana tolongwa na oyo tokoki kobenga aide au développement ezala ke non tokoti na dynamique ya compensation parce que bazamba na biso mai na biso bintoku na biso esali musala musala wana nde yango tosengi tosengeli ko reconnaître yango tozoyebisa bango bo reconnaître musala na biso wana. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si on saute au côté de la discussion, il faut que nous stoppions malocco la bateau, va gagner. Mutu, hein, aïma que non, tu y a une négociation, puis tu joues le côté, bango ba bendi couverture, nanga mona bango, t. toza lokola batu o ba zo gagné ba o ba gagné biso ne se paye to gagné nde mama discussion ezo salema la place wana.
Ok, to moni pe lisusu ekolo Kongo démocratique ezali na importance makasi poto tali role critique oyoyo ekolo Kongo démocratique ezali ko jouer ndenge yo moko itikoloba awa na mokili mobimba pona kita oyoyo yango ezali na yango kasi importance nini vraiment tina nini ya ekolo Kongo démocratique na likita lokola oyoyo ya New York
to zebi sabango chaque fois tango to kuta na keno bazoko bitungisa pamba na koluka ka ba solution na o mambi matali changement climatique parce que nzambe acha ba réponse nyo so ba solution nyo so na République démocratique du Congo biso toza o bena mai toza la bintoku toza pe na bazamba toza pe na ba minere tande na za o loba ba minere oza ba batterie eza na ba téléphone na biso c'est à dire que so ki to lingi to lo to koma si to kota si kona société à consommation moko boye o yezo sale la ba matériel eza que non matériel moko boye ezo bébé sa mokilité biloko ya nous toko toko za ngo kaka na République démocratique du Congo donc on a tous ça bango non étant donné que biloko ya nous so ils a déjà na République démocratique du Congo bino il faut bossa la bakasi bosso la malamu na biso ndé problème de négociation ezo uta na niveau ana
ziko problème de négociation ngo to lobela yango pina no mokie na nani oyo bino boza ko solola na ye partenaire na bino azali vraiment nani oyo baka bozo solola bozo solola na nani pona bozoa litomba ozo likoluka
ziko problème discussion to li solo a négociation ça maka entre bamboka oyo exactement bango na misala na bango to za baizine to za mituka o basaye laka bango de bato baby saka mokili wala siko eza kan eliboso ka mi baleza biso batoza na bazamba ba mai bitoku oyo ezo sala musala makasi na kolokota ka mupepe ya mabe oyo ezo utakuna epa na bango biso siko tozo peto lango na ekosisteme na biso donc négociation sala maka entre ba bloc wana mi balé.
En tout cas, izali musala makasi bozali na yango, mais tango bozo kokende na bo masolo ya ndenge wana na négociation ya ndenge wana. Bozali na bosenga nini? Eloko nini? Message nini oyo ekolo Congo démocratique ezo kokende nango na masolo ya ndenge wana bosenga ka nini pa ya ba partenaire wana?
Mais to senga ke ba ko reconnaître ba effort ya bazamba na biso, ya ba mai na biso, na bitoku na biso na ndenge ezo contribuer na ko petola ka mopepe ya mokili mobimba. Alors to singa bango ba reconnaître effort ya biloko na biso ya nyoso. Mais siko bango na ngam na bango balobaka oh non bino pe siko il faut bo sala moi makasi. To bisa bango non to sa esu makasi ndenge nini parce que déjà na cadre ya gouvernance na niveau ya ba recherche to zali na oyo to koyiko benga lokola ba recherche scientifique to yeba non bazamba na biso ezawapi zamba na biso ezala puissance nini zamba na biso ezosa musala nini net na o Italie bintoko to koloba bintoko ya RDC ezala province nini ezala superficie nini ezala pe na profondeur nini donc musala wana nyoso ezosalema soki biso siko to sisi musala wana bango pe bakoyiko yana ba méthode na bango soki biso to lobi ke biso République démocratique du Congo to réduire ba émission na biso par exemple na niveau ya 10 bango pe bayana ba méthode na bango bako ape ko vérifier musala o biso to sali. Ça, c'est la première chose. Et là, comme il y a des niveau de gouvernance, RDC a bandé déjà commis côté sa autorité la transparence. Parce que tout ça, il y a un exemple où il y a que non. Par exemple, ceux qui mo solo eye na auto na auto ko benga dynamique ya climat to yeba ke na 10 dollars ekoti to yebi combien ekoyiko kende na ba communauté parce que bango bato abate la kabazamba bango bato abate la kabinto kwana ba singeli pe ko bika na musala oyo bazo sala combien o kende pa na bango combien o kende pa bato oyo ba lengela ki projet wana nyoso combien pe ko kende na libenga ya gouvernement musala wana nyoso to ko yiko benga ngolo kwa musala transparence gouvernement si ami kotisa na masolo wana
soko na comprendre moi mokie ezali tango boza ko kende na table ya négociation ko sala masolo wana bosenga ya ekolo Congo démocratique ezali non seulement ba reconnaître bino mais ba pesa bino pe misolo pona oyo bozali nango lokola nkita ezali bongo pona oyo bozali kosala pona mokili ezali bongo
ekoki kozala kaka mosolo te mais ba reconnaître makasi ya bazamba na biso makasa ebi ntoku na biso na ndenge zo peto la mokile.
Okonisi reconnaître yango te jusque là pourtant bango banani babenga ki RDC pays solution bango te.
Te biso moko bato to mibenga pays solution après to yebisa bango pola nini to mibenga ka pays solution to yebisa bango parce que to zala mai to zala azamba to zala bintoku to zala ba minerai stratégique biloko ayo so eza biloko bino bozo luka okoki komema solution na dynamique ya changement climatique na kadre ko peto la mokile o biloko ayo so. Et ils ont déjà la République démocratique du Congo.
Jean-Jacques Bambuta, Boule Uto, Lolaka, l'Amérique. Awana Washington, beaucoup qui collanda bolai ya li solo eye na vewalingala.com. Yango hunde esukisi sango ya mo kililelo, matondo mingi na baye na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la lingala matondo mingi na Joselle Maurice Saint Dorsil pe John Droiden. Oyo ba pesi biso mabuko na nzela ya masini matondo pe na Edi Isango asali biso na nzela ya sango beaucoup qui kolanda sango ya mo kililelo na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu ndeto kutani le sous sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba. Butalo la l'Amérique à Washington DC.